Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados ingkang sampun kula aturaken bilih adicara margi utami menika nderekaken panjenengan nyemak pangandikanipun Gusti saking kitab suci menika. Inggih menika kawiwitan saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, samenika kita badhe maos badhe naliti serat Filipi setunggal ayat 12 ngantos 13 nggih, tigang ayat kemawon. Nah, para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Kula ngaturaken Ibu Ruth Samsi Guritno nggih, wah Ibu Ruth Samsi Guritno menika priyantunipun wicaksana sae nggih, kula sampun nyipeng kaping kalih wonten dalemipun Ibu Ruth Guritno menika. Kados pundi Mbak Ning sampun lulus anggenipun sekolah teologi ya Bu? Nggih. Kabar-kabari terus pundi kok ora tau kabar-kabar menika. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula tentu ngringkes menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker ing pangangkah panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken raos kangenipun dumateng pasaman Filipi. Lajeng menapa malih ingkang badhe dipun pratelaken serat Filipi menika? Kita badhe nyemak ing dinten menika nggih, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti pikak manah kula pikak pikiran kawula supados kaisinan dawuh pangandikanipun Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken kula badhe maosaken ayat 12 minangka ayat pambuka wonten ing pepanggihan kita menika nanging langkung sae menawi kula maosaken ayat 9 rumiyin mangke terus dipun terusaken mekaten nggih. Nah, kula badhe maosaken. Filipi 1 ayat 9. Lan iyo iki pandongaku muga-muga katresnanmu saya mundak-mundak ing pangweruh kang bener lan ing sarupaning pangerten. Katang kula ing salebetipun perangan menika kita sinau saking Paulus bilih kita kedah tresnani sedaya tiyang pitados ing salebetipun Sang Kristus. Saperangan tiyang pitados radi angel tresnani. Sawetawis rencang utawi tiyang-tiyang ing sakiwa tengen kita malah angel tresnani. Nanging mesti kemawon kita tetep kedah tresnani tiang sanes. Sinaosa tiang sanes menika inggih menika tiang-tiang ingkang boten ngremenaken. Nanging kita kedah tresnani dipun kandeni kalian kawruh lan ugi ketelitian. Menika mestinipun boten ateges kita ngejaraken katresnan menika ngaten kemawon kaesaken datang pundi-pundi papan. Katresnan menika kedah luber-luber kinantenan ketelitian. Ing pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken nanging sae menawi kula aturaken malih. Kadang kula ing wekdal kula kawitan pindah dhateng satunggal kita minangka jejeripun abdi Gusti kulo inggal mangertos menawi wonten kelompok-kelompok tiang-tiang ingkang nindakaken satunggal gerakan ing kita menika lan mongso tiang-tiang gereja mliginipun pendeta-pendeta inggal. Satunggal minggu enjang salah satunggal karyawan gereja manggi kulo lan sanjang wonten tiang ingkang mriki badhe rerembagan kalian panjenengan babagan kawilujengan Pak. Minangka jejeripun abdi Gusti ingkang nembe wonten ing kita menika kula rumaos kaalembono lan kinormatan. Tiang menika gadah kekajengan pinanggih kalian kula lan boten kalian tiang sanes. Selajengipun kula rembakan kalian tiang menika ing wedha menika meh sedaya tiang sampun nilaraken gereja. Kadang kula wiwit nyetakaken kegayutan rancangan kawilujengan. Kulo dereng nate ningali tiang sanes ingkang dudut ati kados dene tiang menika. Piyambakipun mendhet kitab suci kulo lan maos ayat-ayat ingkang kulo tedhahaken. Wungunipun menika langsung kenging ing manahipun. Pungkasanipun kulo tangret menapa piyambakipun purun nampi Gusti Yesus mripatipun kembeng-kembeng eluh. Piyambakipun sanjang purun kulo kalian tiang menika sujud lan tiang menika ndedonga. Emedha kulo ngadeg kulo damel kalepatan. Kulo tangret dumateng piyambakipun kados pundi kahananipun. Tiyang menika atur jawaban kula awrat matur dumateng panjenengan. Nanging kopor kula kantun ing hotel. Pegawai hotel mboten marengaken kula mbeta kopor kula awit kula utang Rp1.000 dumateng pegawai hotel menika. Kadang kula menapa ingkang panjenengan badhe tindakaken panjenengan nembe kemawon nuntun tiyang menika dumateng Gusti. Saged ugi panjenengan menika tiang Kristen utawi panjenengan menika pendeta. Panjenengan kedah tresnani sedherek panjenengan kula nyukani tiang menika Rp1.000 lan kula rumaos remen sanget. Selajengipun kadang kula nyariosaken dumateng istri kula gegayutan tiang menika lan raosipun sanget ngremenaken ing salebeting manah awit kula saestu kalebet tiang ingkang remen dedono. Sasampunipun 6 minggu kula maos serat kabar lan embriku wonten foto tiang menika kula lajeng tanglet ing salebeting manah. Kepiye wong iki bisa mlebu layang kabar? Lan serat kabar menika maratelaken bilih tiang menika dipun tahan. Tiang menika 6 wulan wonten ing kitha menika lan gesangipun saking pawehipun para pendhita. Lan komentaripun para pendhita kuwi wong kang bodho dhewe sak jagat iki. Lan kula inggih menika salah satu ngelipun ingkang bodho menika. Kula lajeng nelpon rencang abdi Gusti ing kita menika kula tanglet. Apa wong iki menyang omahe panjenengan? Rencang menika atur jawab. Iya. Apa panjenengan mene Rp1.000? Rencang menika sanjang ora. Panjen dhewe njaluk duit semono iku nanging aku wis suwe ana kene. Menawa kowe ana kene rada suwe mula kowe ngerti wong kang ora perlu kok sihi. Kadang kula Paulus meratelaken mugo-mugo katresnanmu saya mundak-mundak ing pangawruh kang bener lan ing sarupaning pangerten. Lan sadangunipun mataun-taun salajengipun medal kula kisah dhateng kita mriku, pakulinanipun kula matur dumateng Gusti ngaten. Kula badhe manggi tiang-tiang inggal dinten menika Gusti. Lan kula mboten tepang tiang-tiang menika sawetawis ing antawisipun purun mbiyantu ingkang sanesipun nempelaken lading saking wingkan kula Gusti tulung supados kula saged mbetakaken tiang-tiang menika paduka tedhaken ingkang pundi ingkang kedah kula bantu sayektosipun ayat menika saged ngimutaken tiang Kristen supados mboten gampil kapusan minangka jejeripun tiang pitados dumateng Gusti kita perlu gadah katresnan ingkang luber-luber nanging mesti wonten ing salebetipun kawruh lan pangerten. Cetha nggih panjenengan nggih. Nah para pamirsa, kula lajengaken ayat sedoso. Satemah kowe padha bisa milih apa kang becik supaya kowe padha dadi resik lan ora cacat ngarepake dinane Sang Kristus. Para pamirsa. Inggih menika ayat penting sanesipun ingkang kedah dipun cetakaken. Ewada Paulus meratelaken satemene kowe padha bisa milih apa kang becik leripun panjenengan kedah nyobi perkawis-perkawis ingkang benten. Kulo yakin menika wonten gegayutanipun kalian kersanipun Gusti Allah atas gesang panjenengan. Wonten mangsanipun kita kedah damel putusan ing wekdal wonten kalih margi utawi langkung ingkang kedah dipun lampahi ingkang pundi ingkang kita pilih. Sayatosipun wonten wekdalipun ing wekdal kita mboten mangertos. Gusti mboten nate ngutus malaikatipun kangge nyukani mangertos kita utawi ngesangaken lampu abrit utawi ijem kangge nyukani tondo kita. Paulus kedah pengajeng-ajeng supados kita ngginakaken pikiran ingkang suci lan kaunderaken awit saking menika kita perlu nyupi ingkang benten. Kadang kula wonten tiang carios dumateng kula gegayutan anggenipun bisnis. Tiang menika gadah kali margi ingkang tinarbu kula ing ngajengipun lan piyambakipun ndongaaken putusanipun. Piyambakipun nyupi salah setunggalipun kasunyatanipun mboten kasil. Tiang menika nyukani mangertos bilih medha piyambakipun mangertos menawi mboten kasil. Piyambakipun wangsul dateng simpangan lan nyubi margi ingkang satunggalipun. Piyambakipun sanjang, mengkono aku yakin bab kersane Gusti dalan siji ora kasil, mula mesti ana dalan sijine kang tinarbuka kanggo aku. Aku nganut dalan iku lan kasunyatane pancen dalan iku kang bener. Wonten kalanipun Gusti Allah paring pangandikan supados kita nyubi perkawis-perkawis ingkang benten. Inggih menika saiklosipun cara panjenenganipun mimpin kita. Selajengipun dipun ngendikaken ing ayat wau supaya kowe dadi resik. Pripun menika? Tembung resik inggih menika tembung ingkang perlu dipun gatosaken dipun pendet saking basa Latin sensirus ingkang tegesipun inggih menika tanpa lilin. Emedar Romawi dados panguwas jagat, Romawi saestu kiat lan radi mboten gadah aturan. Pemerintah Romawi katangri sak raja brana seni Yunani ing pundi-pundi papan. Ing kitha-kitha Asia alit, kita tasih saged ningali buktinipun. Kuil Diana, sang tenda, menawi katingalan saking arsitektur. Nanging sawetawis raja brana seni Yunani sampun risak. Ewada Romawi saged nggayuh perkembangan ing salebeting kabudayanipun, Romawi wit ngajeni perkawis-perkawis menika, tiang Romawi ugi wit nglempakaken hasil budayanipun menika. Kathah ingantawisipun ingkang sampun risak. Menawi wonten ingkang sentet ing reca utawi pangaron, tiang dagang badhe nutup ngangge lilin supados mboten wonten ingkang mangertos menawi sampun sentet. Lajeng tiang ingkang pendamelipun dagang menika badhe nyade kados-kados barang menika mboten cacat. Tiang temtu mboten badhe jubriya lan badhe numbas, mbeta dhateng griyanipun lan mameraken wonten ing taman ingkang dados darbaipun. Nalika wanci panas tiang menika badhe medal lan kasunyatanipun lilin menika leleh saking barang seni menika. Pungkasanipun para pedagang seni ingkang gadah niat sae wiwit nyerat ing barang-barang menika sensirius ingkang tegesipun tanpa lilin. Kanthi tembung sanes barang-barang ingkang dipun jamin inggih menika barang-barang ingkang sempurna. Para pamirsa, Paulus gadah kekajengan sanjang aja nganti sing palsu dadi kang nyata sejati lan tulus. Trap-trapanipun ing ayat menika saderengipun ampun dateng mriku lan mriki kalian ngepok-pok dumateng tiang-tiang kang ketingal sanget panjenengan tresnani nanging lajeng panjenengan nyublesaken gladi saking wingkingan. Inggih menika ingkang dipun kajengaken ing mriki nusuk saking wingking. Pramila Paulus sanjang dadio tulus. Selajengipun dipun ngandikaken ora cacat lenipun tanpa kalepatan. Ingkang dados panjarwa ingkang langkung pas sebab kita ora bisa nglakoni kekresan kita utawi ora bisa nglantarake pangandikan Gusti tanpa ngengingi tiyang sanes. Imut, bilih wonten tiyang-tiyang ingkang kenging manahipun awit menapa ingkang Paulus tindakaken lan ugi ingkang dipun wucalaken. Inggih menika jalaranipun kenging menapa tiang-tiang pitados kedah ndongaaken pendhetanipun. Ing medal Bapak Pendeta menika nglantaraken menapa ingkang dipun serat ing kitab suci. Menawi abdi Gusti menika saestu nglantaraken pangandikanipun Gusti, tentu wonten ingkang tatu rasa pangrasanipun. Pak Pendeta menika mbetahaken panyengkuyung panjenengan, donga-donga panjenengan. Kadang kula nate mimpin ibadah ngubur tiang pecah. Kulo ngelantaraken pangandikanipun Gusti. Nanging menopo ingkang kulo andaraken meniko, ngingi sedaya tiang ingkang wonten ing upacara ngubur meniko. Dados panjenengan sampun mangertos bilih gesang tiang Kristen, lan pangandikanipun Gusti ingkang dipunandharaken menika badhe ngenani tiyang sanes. Nanging Paulus meratelaken bilih tiang-tiang pitados kedah tanpa lepat. Kita saged kemawon boten lepat nanging kita temtu ngengi tiang sanes. Selajengipun dipun pratelaken ngarepake dinani Sang Kristus. Sumber pitedahipun inggih menika dinten rawuhipun dumateng umat kagunganipun inggih menika medha Gusti Yesus kacepeng kaping kalih ingkang dipun sebataken ing serat kentunan menika. Putra Allah kedah lumampah ing salebetipun pepadang ing saben wekdal awit rawuhipun Sang Kristus ingkang tambah caket. Ayat 11. Podho kapenuan wing kabeneran pakaryane Gusti Yesus Kristus minangka kamulyan lan pangalembananing Allah. Panjenengan katosaken. Wing kabeneran. Inggih menika woh-woh Sang Roh Suci. Sang Roh Suci ngasilaken woh-woh ing salebetipun gesang tiang pitados. Ing serat Galatia gangsal ayat 22 ngantos 23 dipun pratelaken dene wohing roh yaiku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, para marto kabecian setya alusing bebuten bisa ngemudeni diri. Gitu, panjenengan wis metokke woh napa dereng bab ngoten iku. Jenengan tresno, bunga, tentrem rahayu, sabar sareh, para marto kabecian setyo alusing bebuten bisa ngemudeni diri. Kula lajengaken ayat 12. Kang dak karepake para sedulur supaya kowe padha sumurup menawa apa kang tumiba marang aku iki malah wis ndadekake kamajuaning Injil. Panjenengan katosaken ing mriki sanjangipun Paulus sanget dening tegas dumateng pasaman menika. Emedal tiang-tiang pitados Filipi mireng bilih Paulus dipun kunjoro. Pasaman Filipi ngintunaken welingan dumateng Paulus lumantar pendetanipun Epaproditus lan saged ugi ungelipun kados mekaten. Oh, kadangku Paulus kang nandang kasangsaran, aku kabeh prihatin atas apa kang kok lakoni. Saiki pelayananmu kang gedhe kawatesi, kowe dikunjara lan Injil ora bisa diwartakake. Paulus paring wangsulan perlu kok mengerti. Injil tetep diwartake lan kabeh kang nempuh aku ora bisa matesi aku. Awit kahananku iki sabeneri malah nyebarake Injil luwih adoh. Paulus cetakan menapa ingkang dados kekajenganipun ing ayat-ayat selajengipun. Cupi panjenengan sama ayat 13. Satemah wis cetha tumrap sakai priyayi kraton lan mong liya-liyani kabeh menawa aku dikunjara mergo Sang Kristus. Katanggu lho. Kraton ingkang dipun kajengaken Paulus ing perangan menika sayektosipun inggih menika pengadilan kaisar. Ing salebetipun para rasul 8 ayat 16 sinerat bareng aku wis padha tekaning kutha Rom, Rasul Paulus diparengake dedalem piyambak karo prajurit siji kang rumeksa. Paulus kacancang kalian pengawal prajurit ingkang sinebat praetorian. Lan tiang-tiang menika inggih menika bangsawan Romawi kalebet anggota rumah tangga kaisar. Ing wekdal Paulus dados jiwa inggal Gusti Yesus paring pangandika bilih Paulus martakake asmaningsun marang bangsa-bangsa liya sarta para raja lan wong-wong Israel. Para Rasul 9 ayat 11. Kadang kula ngantos wekdal menika Paulus sampun martakaken Injil secara jembar dumateng sedaya tiyang. Menika warni warga negara ing kakisaran Rom. Nanging samenika wonten anggota-anggota kerajaan ingkang kacancang kalian piyambakipun saben sekawan jam ing wedal dipun gentosipun ingkang jagi ingkang setunggal kesalan dipun gentos ingkang inggalan sedaya kacancang kalian Paulus manut panjenengan menopo ingkang dipun rembak Paulus sadangunipun menika menika panjenengan saged bayangkan pasaman panjenengan kacancang kalian panjenengan kula mbadi menawi sawetawis ing antawisipun ingkang jagi remen ningali tiang ingkang merdika akan piyambakipun. Ya ampun, aku seneng banget deleng kowe. Paulus iki kang buti doyon dadeke aku Kristen. Kata ingan tewisipun tiang ingkang jagi Paulus meniko. Tepang kalian Gusti Yesus. Injil nembus dateng dalemipun kaisar. Selajengipun katanggulo Tertulianus nyerat bilih pemerintahan Romawi rumaos kaganggu.
awit kasunyatanipun tiang Kristen tambah ngrembaka kathah tiang ingkang pejah wit saking imanipun dumateng Gusti Yesus Kristus. Inggih menika bukti ingkang kawitan bilih sinau piyambakipun dipun kunjoro nanging Injil tetap dipun gelaraken. Inggih lumantar menapa ingkang dipun lampahi Paulus menika Injil saged mlebet ing rumah tangganipun Kaisar. Kita ugi ningali bilih sinau Paulus dipun kunjoro kahanan ingkang kados makaten menika mboten namung Injil saged mlebet ing rumah tangganipun Kaisar. Nanging wonten perkawis sanes ingkang ngiring lelampahan menika ayat 18. Lan sedulur ing patunggilane Gusti kang akeh-akeh wis kadunungan pracaya merga saka anggonku dikunjoro lan dadi luwih kendhel sarta ora kelawan wedi anggonku nglairake pangandikane Gusti Allah. Katanggulo, ing gereja kawitan kathah tiyang ingkang purun dados saksinipun Sang Kristus. Nanging sasampunipun mirengaken Paulus tiang-tiang menika sanjang kados mekaten, aku kepingin dadi saksine Gusti. Nanging aku ora bisa kaya kang ditindakake Paulus. Panjenengan semak ing mriki, sadangunipun Paulus ngelaraken Injil, tiang sanes badhe ngraosaken bilih badanipun boten pantes, boten lantip, lan ketingal boten kalatih. Tiang-tiang menika ningali bilih Paulus langkung andayani ketimbang tiang-tiang menika. Nanging wonten pawartos ingkang sinebar ing saindengipun gereja-gereja ing Roma ingkang dipun bangun bilih Paulus dipun kunjoro wonten ing Rom. Kadang kula ing sawetawis gereja menika tiang-tiang sanjang. Paulus dikunjoro, dheweke ora bisa metu maneh, aku kang genteni nggelarake Injil. Akibatipun kathah tiang ingkang nggelaraken Injil. Kula yakin ratusan malah ewon tiang melampahi margi-margi Rom dateng griya-griya ngabaraken babakan Sang Kristus. Salajengipun Paulus meratelaken. Lan sedulur ing patunggalane Gusti kang akeh-akeh wis kadunungan pracaya, marga saka anggonku dikunjoro lan dadi luwih kendel sarta ora kelawan wedi anggonku nglairake pangandikane Gusti Allah. Kadang kula sameniko kulo yakin wonten akibat ingkang kotigo awit saking dipun kunjaranipun Paulus ingkang boten dipun sebataken. Kita namung mangertos saking pamawasipun sejarah. Seketuki Paulus dereng rumaosi pentingipun seratanipun nanging menawi piyambakipun boten dipun kunjoro, kita mesti boten badhe gadah serat kintunan pakunjaran kados to Efesus, Filipi, Kolose, Filimon. Sedaya serat-serat menika satunggalipun serat ingkang ngedapi-dapi lan kita mboten badhe saged mangertos serat-serat menika menawi Paulus mboten dipun kunjoro. Kula yakin Gusti Allah saged kemawon ginakaken mucalan kanthi cara ingkang sanes nanging inggih kanthi cara menika ingkang dipun pilih dening Gusti Allah. Kani makaten kadang kula Paulus saged kemawon sanjang pilih anggenipun dipun kunjoro malah dados jalaran majune Injil. Nanging wonten kahanan angel ingkang bebayani wonten ing jamanipun Paulus, kita nglampahi perkawis ingkang sami ing jaman samenika. Inggih menika kahanan menika tasih bebayani. Kita tinali pepanggian selajengipun. Para pamirsa monggo kita ndedonga. Dhumateng Juru Kunci Swarga kawula ngaturaken kuning panuwun. Kayektosan sampun kawula andharaken Gusti piyambak ingkang makarya ing telengi manah sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula nutunggal. Haleluya. Amin.